ora 7.
Președintele suspendat al României nu-și va schimba politica față de Chișinău, este una din temele acestei emisiuni. Bine v-am găsit, este ora 7 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafi.
Președintele suspendat al României așadar a declarat că nu-și va schimba politica față de Chișinău dacă revine în funcție după referendum.
Indiferent care sunt pozițiile de la Chișinău, eu voi susține în continuare înțelegerea mea cu președintele Voronin, adică susținerea Republicii Moldova în avansul ei către o eventuală integrare în Uniunea Europeană la un moment dat.
Noua lege a cultelor votată la Chișinău nemulțumește și Mitropolia Moldovei și organizațiile de cult minoritare.
Ce a simțit Natalia Barbu aseară în așteptarea calificării în finala Eurovision?
În scenă ne-am simțit extraordinar. Deja după, nervii noștri au jucat un pic. Așa emoții chiar n-am avut niciodată.
Despre acestea și alte subiecte pe larg după buletinul de știri.
Organizații media consideră că drepturile consumatorilor de informație sunt lezate de către radiodifuzorul public din Republica Moldova. Se arată în raportul monitorizarea implementării codului audiovizualului. Potrivit raportului, compania publică nu s-ar fi conformat prevederilor legale în vigoare, iar în cadrul emisiunilor de știri difuzate de postul public de televiziune și de radio, o mare parte dintre jurnaliști dau dovadă de loialitate față de putere. Monitorizarea a fost efectuată în perioada 25-31 martie, de către reprezentanți ai 10 organizații non-guvernamentale. Proiectul este implementat de Asociația Presei Electronice și finanțat de Fundația Soros Moldova. Fostul șef al Departamentului Arhitectură a Primăriei Chișinău, Vladimir Modârcă, acuzat anterior de abuz în serviciu, a câștigat un proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva Republicii Moldova. Modârcă a stat în arest preventiv mai bine de un an. S-a plâns la CEDO că în timpul reținerii nu a beneficiat de asistență medicală necesară și a fost ținut în condiții inumane și degradante. Guvernul de la Chișinău a fost obligat să-i achete acestuia 7.000 de euro în calitate de despăgubiri materiale și morale și încă 1.800 euro cheltuieli de judecată. Bucureștiul pledează pentru deblocarea negocierilor la nivel de experți cu Republica Moldova pe marginea tratatului politic de bază și cel al regimului de frontieră. Anunțul a fost făcut ieri seară de ministrul român de externe Adrian Cioroianu la Berlin. Potrivit presei române, ministrul a subliniat că nu optează pentru accelerarea discuțiilor și pledează pentru o continuare firească a contactelor la nivel de experți. Șeful diplomației de la București a mai spus și de presa de la București că iritarea autorităților Republicii Moldova față de acordarea cetățeniei române unui mare număr al cetățenilor săi este normală. Cioroianu a spus și că își dorește ca relația bilaterală cu Chișinăul să poată demara cu un nou început. La Zagreb, la reuniunea Pactului de Stabilitate din Europa de Sud-Est, organizație regională care adună la oaltă Albania, Bosnia, Croația, Muntenegru, Macedonia, Grecia, Bulgaria, Turcia, Serbia, Bulgaria și România, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a vorbit despre însemnătatea cooperării regionale în efortul comun al țărilor care nu sunt încă membre ale Uniunii Europene de a se apropia de acest țel comun. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, în discursul său, a încurajat țările din regiune să continue reformele economice și politice și, la un moment dat, Europa Unită să poată cuprinde și aceste țări. Subsecretarul de stat american Nicholas Burns a repetat sprijinul puternic al Statelor Unite pentru acordarea unei independențe supervizate internațional pentru provincia Kosovo din Serbia. Declarația a fost făcută la Zagreb și Burns a apreciat că Rusia, care se opune acestei perspective, ar trebui să adopte, cităm, o atitudine constructivă în cadrul Consiliului de Securitate ONU când se va dezbate rezoluția pe această temă inițiată astăzi de Statele Unite și de țări ale Uniunii Europene.
Acestea au fost știrile, le puteți găsi și pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele suspendat al României, Traian Băsescu, aflat în campania pentru referendumul de pe 19 mai, la care se va pune la vot demiterea sa din funcție la cererea Parlamentului, a declarat Europei Libere că în cazul câștigării acestui referendum nu-și va schimba politica față de Republica Moldova. El a răspuns la întrebarea adresată de colegul nostru Lucian Ștefănescu dacă politica față de Chișinău, în caz că președintele suspendat revine în funcție, va fi una ofensivă sau defensivă. Traian Băsescu.
Aici nu avem nici o politică ofensivă, nici una defensivă. Indiferent care sunt pozițiile de la Chișinău, eu voi susține în continuare înțelegerea mea cu președintele Voronin, adică susținerea Republicii Moldova în avansul ei către o eventuală integrare în Uniunea Europeană la un moment dat. Acest lucru l-am convenit cu președintele Voronin în discuțiile noastre și nu voi face rabat de la această înțelegere, indiferent care sunt reacțiile de la Chișinău.
Da, președintele Voronin până una alta a cerut Ungariei ajutorul în demersul de privind integrarea europeană.
Având în vedere că au o frontieră atât de lungă cu Ungaria, cred că Ungaria o să ajute cel mai mult.
Ați putea să le transmiteți un mesaj ascultătorilor Europei Libere în România și în Republica Moldova?
Am un singur mesaj. În primul rând să le mulțumesc pentru sprijinul constant pe care l-au acordat actelor mele de politică externă, în mod deosebit în ceea ce privește susținerea cetățenilor Republicii Moldova să aibă acces mai ușor la vize, la cetățenie și la integrare europeană. Și în al doilea rând, doar vreau să-i rog să fie foarte atenți la buletinul de vot pe 19 mai. Acolo întrebarea este: sunteți de acord cu demiterea președintelui României Traian Băsescu? Iar opțiunea care mă menține în funcție este să se ștampileze nu, adică votanții să respingă demiterea președintelui votând nu.
Președintele suspendat al României, Traian Băsescu, a răspuns și la întrebările colegului nostru Lucian Ștefănescu despre relația țării sale cu Rusia.
Ați lăsat să se înțeleagă că suspendarea dumneavoastră ar fi putut fi influențată și din afară, mai ales din est, din Rusia. Există vreo zonă gri a politicii externe dorită de unii politicieni de la București?
Există insistența unor relații privilegiate cu Federația Rusă, lucru pe care eu nu-l resping. Eu resping doar eventuale costuri a unei asemenea relații și toată politica mea externă a fost concentrată pe scoaterea României din zona gri. O țară care a fost 50 de ani controlată de fosta Uniune Sovietică, o țară care a trecut și prin 17 ani de tranziție, încă are în mod categoric suficiente influențe ale trecutului său apropiat. Opțiunea mea a fost o orientare radicală către vest, pe un palier de parteneriat strategic cu Statele Unite pe de o parte, iar pe de altă parte pe un proces accelerat de pregătire a țării pentru intrare în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, ceea ce s-a și întâmplat. În ceea ce privește relațiile spre est, sunt un adept al unor relații economice corecte. Și atât. În rest, viitorul nostru este legat de evoluția spre vest și nu de evoluții spre est.
Ce rol credeți că poate juca România ca lider regional, un rol pe care dumneavoastră l-a susținut cu tărie în zona Mării Negre, cu lideri ruși eventual supărați de, să zicem, declarațiile că ei ar dori oarecum plecarea dumneavoastră?
Poate să se supere cine și cum vrea. Realitatea este că România este un stat de pe frontiera orientală a NATO și a Uniunii Europene. Este un stat care trebuie să-și asume responsabilitățile de țară de frontieră și în același timp este o țară suficient de mare pentru a înțelege realitățile geopolitice ale regiunii în care se află. Ori aduceți-vă aminte că România a fost poate prima țară din Europa care a tras sever semnalul de alarmă încă din 2005 asupra nevoii de găsire a alternativelor de aprovizionare cu energie din zona caspică eventual pentru a crea alternative la țițeiul și gazele venite din Federația Rusă. Și asta nu pentru că nu am încredere în parteneriatul cu Federația Rusă, dar măcar și pentru a crea o piață deschisă o piață concurențială în care să nu mai existe pericolul sufocării prin prețuri sau prin încetarea furnizării de gaze sau de țiței. Priviți la Estonia azi. Aduceți-vă aminte incidentul din Belarus din această iarnă. Aduceți-vă aminte Ucraina de acum 2 ani. Deci, alternativa este necesară. Și îmi propun ca parte din energia politică pe care o avem, din influența pe care o avem în regiune, să o folosim în folos general pentru Europa, crearea alternativei energetice.
Traian Băsescu, președintele suspendat al României, într-un interviu acordat în această dimineață la București Europei Libere, colegului nostru Lucian Ștefănescu. Și rămânem în continuare la problemele energetice și la regiune.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, călătorește azi în Turkmenistan pentru a participa la o reuniune cu omologul său turcmen, Gurmanguly Berdimuhamedov, pe tema exporturilor energetice. Liderul rus este însoțit de președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, cu care s-a întâlnit ieri la Astana. Cei trei lideri vor discuta la reuniunea care va avea loc mâine în orașul port Turkmenbashi despre construcția unei conducte care va transporta gaze naturale din Turkmenistan via Kazahstan spre Rusia și mai departe spre Europa. Cotidianul Comersant de la Moscova scrie că scopul de bază al turneului central asiatic al președintelui Putin este să împiedice construcția unor conducte de transport a energiei caspice spre Europa, înconjurând Rusia. Iar unii analiști văd această vizită de pe acum ca pe un succes al Rusiei aflat în competiție cu Occidentul și China pentru resursele energetice din Asia Centrală. Vladimir Putin se află în Turkmenistan pentru prima dată după moartea în decembrie trecută a fostului președinte turcmen Saparmurat Miyazov, care condusese țara cu o mână de fier din 1985 încoace. După moartea lui Niyazov, toată lumea s-a întrebat ce se va întâmpla cu resursele energetice ale Turkmenistanului, iar acum se prefigurează un răspuns. Europa este de părere Ilham Shaban, șeful unui centru de studii energetice de la Baku în Azerbaidjan, n-a făcut niciun pas în regiunea caspică în ciuda îngrijorărilor pe care le are în ceea ce privește alimentarea cu energie. Turkmenbashi a decedat anul trecut, dar ce a făcut de atunci până astăzi Occidentul, Europa, Statele Unite în sectorul energetic al Turkmenistanului, se întreabă analistul energetic azer. Și tot el răspunde, nimic concret. Dar Rusia acționează. Putin a făcut o mutare foarte inteligentă și rezultatele se vor vedea sâmbătă. Summitul de mâine din Turkmenistan a umbrit o altă reuniune pe probleme energetice, începută astăzi în Polonia, unde președinții Azerbaidjanului, Georgiei, Lituaniei, Poloniei și Ucrainei discută despre construcția unei noi conducte petroliere de la Marea Caspică spre Europa, care să înconjoare Rusia. Liderul kazah, Nursultan Nazarbayev, a respins invitația să participe la acest summit, preferând să se întâlnească cu Vladimir Putin. Rusia și Europa se află așadar într-o competiție pentru accesul direct la energia caspică, dar este oare aceasta o competiție pe care vreuna din părți să o poată câștiga? Un alt analist pe probleme energetice, Julian Lee, de la Centrul de Studii Energetice Globale de la Londra, este de părere că nu. Este o chestiune, spune el, în care cele două părți trebuie mai degrabă să coopereze. Atât Rusia cât și Europa ar trebui să fie atente la alt jucător, China, care poate fi singurul câștigător din rivalitatea ruso-europeană.
Ascultați Moldova la ora 7.
Parlamentul de la Chișinău a votat în lectura finală astăzi noua lege a cultelor. Dezbaterile au durat aproape un an. În cursul lor, proiectul a fost verificat și îmbunătățit de experții Consiliului Europei, dar nu toate propunerile lor au fost acceptate la final de majoritatea parlamentară.
Noua lege simplifică substanțial procedura de înregistrare a comunităților religioase, dar le obligă să dovedească la înregistrare că au un număr minim de adepți. Aceste prevederi au nemulțumit și Mitropolia Moldovei, care păstorește majoritatea creștinilor ortodoxi, dar și cultele minoritare. De ce vom afla de la corespondentul nostru, Valeriu Cațăr.
Noua lege a cultelor exclude intervenția primăriilor sau a consiliilor locale, de exemplu, în cazul înființării unor noi comunități religioase și a înregistrărilor de către stat. Este de asemenea desființat Serviciul de Stat pentru Culte, competențele lui fiind atribuite exclusiv Ministerului Justiției. Conform noii legi, cultele religioase vor fi considerate înregistrate în termen de 10 zile din momentul depunerii actelor necesare la Ministerul Justiției, prin simpla înștiințare și nu aprobare, ca până în prezent. La rândul său, Ministerul Justiției va putea doar apela la instanțele de judecată, în cazul în care consideră că activitatea cultului sau actele prezentate nu corespund legislației în vigoare a Republicii Moldova sau tratatelor internaționale în domeniu. Autorii legii, printre care se numără creștin-democratul Vlad Cubreacov și comunistul Victor Stepaniuc, au respins propunerea unor deputați din opoziție, care au cerut ca rolul predominant al ortodoxiei să fie consemnat expres în preambula legii și să fie majorat de la 10 la cel puțin 50 numărul persoanelor care pot înființa o comunitate religioasă locală. În ceea ce privește înregistrarea unui cult la nivel național și nu a unei comunități locale, vor fi necesare semnăturile a cel puțin 100 de cetățeni ai Republicii Moldova, propunere acceptată de majoritatea parlamentarilor la insistențele lui Victor Stepaniuc.
Noi trebuie să fim conștienți că există o țară ortodoxă 95% și jumătate, a doua țară în Europa după Grecia. Noi am lucrat în această perioadă, inclusiv ne-am întâlnit și cu reprezentanții bisericii și vreau să spun că acest minim de fondatori trebuie. În tot cazul 100 o să ne înțeleagă și experții din Consiliul Europei, cu atât mai mult că ei totuși consideră că legea este bunișoară.
Numărul de minim 100 de fondatori care pot înregistra un nou cult pare Mitropoliei Moldovei totuși prea mic, pentru că se tem clericii ortodoxi va încuraja organizațiile religioase netradiționale din străinătate la prozelitism în Moldova. În același timp, introducerea unui cenz numeric, oricât de mic n-ar fi el, va nemulțumi nu numai reprezentanții cultelor minoritare, ci și Consiliului Europei, fapt de care este conștient Vlad Cubreacov.
Clauza numerică care a fost votată astăzi probabil va trezi anumite suspiciuni sau poate chiar critici în exterior, dar asemenea practici există într-o serie de țări europene și cred că reprezentanții Republicii Moldova vor fi în măsură să dea explicațiile suficiente în legătură cu acest subiect.
Susține Cubreacov, care este și consilier al celei de-a două mitropolii ortodoxe din Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Oana Serafim și Alexandru Eftode. 10 ani de la memorandumul Primakov văzut de Vladimir Socor și ce a simțit Natalia Barbu la calificarea de aseară în finala Eurovision sunt numai două din subiectele următoarelor minute. Vă reamintesc că emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet la adresa www.europalibere.org.
Zece ani de la semnarea memorandumului Primakov pentru rezolvarea problemei transnistrene, marcat săptămâna aceasta la Moscova și la Tiraspol. Aceasta este tema punctului de vedere săptămânal la Europa Liberă, semnat de Vladimir Socor.
Săptămâna aceasta, Ministerul de Externe al Rusiei a ținut să marcheze aniversarea de 10 ani a vestitului memorandum de la Moscova, semnat în 8 mai 1997. Și Igor Smirnov la Tiraspol a omagiat memorandumul, încercând să sugereze că ar mai fi încă valabil, întocmai cum sugerează și MID-ul rusesc. Documentul l-au semnat președinții de atunci Boris Yeltsin, Petru Lucinski, Leonid Kuchma, precum și cetățeanul rus Igor Smirnov și OSCE ca a cincea roată la căruță. În realitate, autorul și responsabilul politic al acestui document este ministrul de externe de atunci al Rusiei, Evgeni Primakov. Dar nu-i cazul să dăm vina numai pe Moscova, căci au colaborat și unele personalități din Chișinău la acest document, urmările grave ale căruia ne bântuie până în timpul de față. Președintele moldovean ales proaspăt în 1997, Petru Lucinski, a semnat ascultător documentul, după cum promisese înainte alegerilor, ca să aibă bunăvoința Moscovei. Consilierul prezidențial de politică externă a lucrat la document și l-a aprobat. Poate că nu i-a înțeles conținutul și urmările pe care le-a regretat mai târziu. Memorandumul a schimbat în mod radical raportul de forțe între Moscova și Tiraspol pe de o parte și Chișinău pe de altă parte la negocieri. Conflictul, în realitate interstatal, purtat de către Rusia împotriva Republicii Moldova pe teritoriul acesteia, este redefinit fals în memorandumul din 1997 ca un conflict între Republica Moldova și Transnistria. Acestea devin nu numai părți ale conflictului, dar părți egale conform memorandumului. Rusia, în realitate inițiatoarea conflictului, partea agresoare, devine dintr-o dată mediatoare între Chișinău și Tiraspol, deși autoritățile de la Tiraspol sunt de fapt o prelungire a Moscovei. Potrivit memorandumului, orice reglementare a conflictului trebuie să fie aprobată deopotrivă de Chișinău și Tiraspol. Deci, Tiraspolul primește dreptul de veto nelimitat. Memorandumul numește Rusia în rolul de garant al oricărei reglementări politice a conflictului. Ucraina și OSCE sunt de asemenea numite garante, dar în mod pur formal, căci ele n-au avut niciodată vreo influență reală asupra situației. Memorandumul din 1997 a adâncit, a betonat impasul așa numitului proces al negocierilor de 10 ani încoace. Conflictul însuși nu-i însă înghețat. El rămâne unul activ, atâta timp cât trupele rusești rămân ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. În comunicatul oficial la aniversarea memorandumului, Ministerul de Externe rus spune că documentul rămâne, citez, baza juridică pentru reglementarea conflictului. De asemenea, Ministerul rus de Externe amintește că memorandumul i-a acordat Transnistriei Chipurile dreptul de a face comerț exterior și de a întreține relații economice externe. Documentul recunoaște, pe hârtie desigur, integritatea teritorială a Moldovei, dar ca și în alte documente diplomatice rusești, recunoașterea integrității teritoriale nu-i nici de cum reală, atâta timp cât Rusia împiedică Republica Moldova să-și exercite suveranitatea pe o parte din teritoriul statului. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Memorandumul Primakov este și tema emisiunii de Duminica Europei Libere, punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru, care îi va avea ca invitați pe analiștii Anatol Golea și Andrei Popov. Iar mâine, în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu va căuta răspuns la întrebarea cum ar trebui să fie un bărbat ideal și dacă așa ceva există.
Are grijă de familie, iar că asta e un bărbat ideal. Cum i-am dorit?
Ideal să mă iubească, să-mi fie cinstit. Și există dragoste reciproc între noi. Bărbat ideal există?
Nu există. M-au pierdut puterea bărbații, ales că nu se găsesc de lucru. M-au pierdut valoarea de bărbat.
Statul nu ne protejează, foarte multe divorțuri, sunt foarte multe familii părăsite. Nu e o stabilitate în viață omului ca să dezvolte o familie normală și civilizată.
Așadar, mai multe despre un virtual bărbat ideal în emisiunea de mâine a Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Alegeri 2007 la Radio Europa Liberă.
Invitatul rubricii noastre electorale din această seară este candidatul Partidului Liberal la primăria Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Radu Benea l-a întrebat prin ce se deosebește oferta sa electorală de ofertele altor concurenți.
Schimbarea spre bine poate veni numai de la dezvoltarea economică sănătoasă, bazată pe principiile liberale. Aceasta este diferența esențială dintre noi și ceilalți concurenți, pentru că principiile liberalismului nu au fost aplicate până în prezent în Republica Moldova, iar Partidul Liberal are de gând să o facă, pentru că asta prevede și statutul, asta prevede programul și ăștia sunt și oamenii din Partidul Liberal, cei care vor să promoveze aceste principii și care au fost pe aceste poziții dintotdeauna. Noi am mers în continuare cu promovarea mesajului nostru din 2005, un primar tânăr, o echipă liberală, o capitală europeană, pentru că suntem convinși că generația tânără împreună cu oamenii cu experiență care de totdeauna au promovat libertatea și democrația sunt cei care vor putea într-adevăr să aducă schimbarea municipiului Chișinău.
Domnule Chirtoacă, cum aveți de gând la modul practic să realizați promisiunile pe care le faceți în această campanie electorală și obiectivele pe care vi le propuneți?
Prin redirecționarea mijloacelor financiare existente din bugetul municipal spre direcțiile sănătoase, prin rentabilizarea serviciilor publice actualmente prestate, dar care sunt în pierdere din păcate, cum este transportul public de călători, cum este termocom, cum este apă canal, și prin creșterea bugetului municipal ca urmare a măsurilor de dezvoltare a economiei, de crearea condițiilor pentru dezvoltarea economiei. Astăzi avem un buget de 1,3 miliarde de lei, care nu este suficient pentru necesitățile municipiului Chișinău. Orice problemă cât de gravă n-avia, începe de la o corectă administrare și de la mijloace financiare suficiente pentru rezolvarea acesteia. Trebuie să creștem aceste mijloace financiare, de unde rezultă încă o dată că trebuie să punem accent pe dezvoltarea economică a municipiului Chișinău, ca să avem investiții autohtone și străine, ca banii care vin din străinătate, atât de la cetățenii noștri, cât și de la companii, să se regăsească în economia națională și nu în consum, ca pe viitor să putem vorbi de o dezvoltare durabilă, cu locuri de muncă bine plătite, în baza cărora oamenii să-și poată procura o locuință, să se poată întreține și să putem vorbi de perspective în Republica Moldova, ca să nu plece lumea peste hotare, în special tinerii și așa mai departe. De asemenea, dorim să aducem întreg municipiul Chișinău la un standard minim de civilizație, să implementăm rețeaua de canalizare și apeduct în toate localitățile municipiului, iar stația de depurare apelor să fie renovată până la finele mandatului 2007-2011. Este un obiectiv realizabil și trebuie doar pus în aplicare cu voința noastră.
Candidatul Partidului Liberal la primăria Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a fost al cincilea candidat pe care vi-l prezentăm în emisiunile Europei Libere, iar până la alegerile locale de pe 3 iunie veți avea ocazia să-i ascultați pe toți cei 19 candidați.
Natalia Barbu s-a calificat aseară cu piesa Fight în finala concursului de cântece Eurovision. Numele ei a fost anunțat ultimul, ceea ce a prelungit și a amplificat suspansul pentru suporterii Nataliei. Tot ultima, a 24-o, ea va evolua în finala de sâmbătă. Concursul Eurovision este tema de astăzi a rubricii Dicționariu European, pregătită de Dan Alexe de la Bruxelles și Vitalie Kondratski de la Chișinău, care a reușit să stea de vorbă cu Natalia Barbu.
Ieri, chiar până în ultimul moment, nu se știa veți intra sau nu veți intra în final. Cum v-ați simțit și care au fost emoțiile în general în legătură cu acest festival?
În scenă ne-am simțit extraordinar. Deja după am trecut printr-un stres extraordinar, pentru că, într-adevăr, nervii noștri au jucat un pic. Vă dați seama că până la ultimul plic, așa emoții chiar n-am avut niciodată. Dar important că am trecut în final, asta pentru noi e cel mai important.
Ați simțit cumva susținerea celor de acasă sau colegilor din alte țări care au participat la festival?
În primul rând am simțit susținerea oamenilor apropiați, a familiei mele și echipe din scenă. În rest, evident că fiecare cu emoțiile lui, e și normal că o susținere sinceră, poți să ai doar de la ai tăi. Așa că ne înțelegem bine cu toată lumea, mai cu seamă cu Belorusia, România, Slovenia și multe alte țări.
Cele din regiune, din câte îmi dau seama. Cum vedeți locul țărilor cum este Republica Moldova, care participă de puțin timp la Eurovision, în contextul acestei competiții internaționale, care este totuși multiculturală?
Republica Moldova este auzită și asta e important. Noi cei care venim de acolo încercăm să aducem prin muzică un mesaj frumos și care unește lumea prin artă și asta e important. Dacă suntem auziți, lăsăm și amprente frumoase, atunci chiar e bine.
O ultimă întrebare, cât de mult contează limba în care se prezintă piesa din partea unei anumite țări? Este limba engleză sau este o limbă națională și aspectele de folclor național?
E vorba probabil că și de tot ce se cântă la moment. Probabil că asta, evident, fiecare încearcă să fie cât mai modern și cât mai la modă și cât mai original în același timp. Nu știu ce aș putea să zic, pe cât contează limba sau nu, dar important să fie original, să fie o armonie în tot ce se întâmplă în scenă. Să fie armonie, muzică, dans, mișcare, voce, costume și tot asta toate bine împreună. Și dacă ajunge mesajul și la inimile oamenilor, atunci chiar nu mai contează în ce limbă cânti.
Vă mulțumesc foarte mult și suntem alături de dumneavoastră și vă ținem pumnii în continuare.
Sociologii și teoreticienii culturii care s-au ocupat în mod serios de fenomenul Eurovision n-au făcut-o niciodată dintr-un punct de vedere estetic. La urma urmei, aici lucrurile sunt clare. Nici măcar organizatorii înșiși nu au emis vreodată pretenția că e vorba acolo de vreun eveniment în care parametrii culturali ar fi luați în discuție. Până și termenul de kitsch este la urma urmei inapropriat, pentru că kitschul, prostul gust afișat, este prost gust în opoziție cu ceva care ar fi bunul gust. În realitate, Eurovision poate fi comparat mai degrabă cu o competiție sportivă decât cu un concurs muzical. Modul în care se votează nu are mare lucru de a face cu muzica, cu armonia sau cu structura melodică a pieselor. Ca și în sport, uniformizarea a impus folosirea unei singure limbi sau a unei limbi care le lasă în urmă pe toate celelalte, încă o dată engleza. Nu lipsesc însă nici comentariile aproape serioase în favoarea Eurovisionului. El pune în valoare națiunile mici pentru care kitschul nu are o nuanță infamantă. Un exemplu va face lucrurile mai clare. În Afganistan, după căderea talibanilor, s-au auzit voci printre reprezentanții organizațiilor umanitare occidentale care deplângeau faptul că afganii sunt acum inundați cu kitsch occidental, că își cumpără tricouri cu Shrek și că prin Kabul difuzoarele transmit Celine Dion, Shakira și Kylie Minogue. Dar au existat și vocile discordante ale celor care au afirmat că afganii se salvează prin kitsch. Kitschul cu mesajele lui sirupoase și umaniste îi pacifică pe oameni. Cineva care urmărește captivat Eurovision nu se va mai arunca în aer în mijlocul unei cofetării. De aici până la a promova kitschul ca remediu împotriva fanatismului religios și al violenței planetare, nu e decât un pas. Acel pas nu trebuie însă făcut. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe muzica piesei Fight, interpretată de Natalia Barbu, care a intrat aseară în finala concursului Eurovision, punem punct și noi, în mod neobișnuit astăzi, programului nostru Moldova la ora 7. Și vă urăm un weekend cât mai plăcut. Aici, Radio Europa Liberă.